Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Glorificamus te.
Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam.
Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi miserere nobis. Qui sedes ad exteram patris miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Salus altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.